Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. Vai rematar o ano. Estamos a piques. E seguimos a voltas coas obras no casco histórico da cidade de Lugo. A Asociación de Veciños da Zona Centro vén de facer nas últimas horas unha nova exixencia ao Concello, a reparación urxente do pavimento da Rúa San Marcos, Rúa Nova e Praza de Santo Domingo, polo seu estado lamentable que está a provocar constantes accidentes. Aseguran que está peor que antes das obras. Pola súa banda, o goberno local acaba de abrir un proceso de actualización de datos para o acceso de vehículos ao centro histórico e a estas zonas de nova peonalización. Paula Alvarellos é a alcaldesa.
Dende o Concello de Lugo iniciamos un proceso de actualización de datos para regular o acceso de vehículos ao centro histórico e as novas zonas peonalizadas. As persoas interesadas poden chamar ao 982-29-73-77 para solicitar unha cita presencial, onde lle explicaremos a documentación que deben achegar.
Máis cuestións relacionadas coa mobilidade. Tras celebrar esta mañá a Xunta Local de Seguridade, o Concello de Lugo vén de confirmar o percorrido definitivo da Cabalgata de Reis. Volverá a ser o habitual, partindo o 5 de xaneiro do Parque da Milagrosa, continuando pola Avenida da Coruña, entrando no centro pola Porta de San Fernando, para continuar pola Rúa San Fernando, Rúa San Marcos, Santo Domingo e Rúa da Raíña, antes de rematar na Praza Maior. O desfile leva por título Nómadas e contará con 4 carrozas e 14 espectáculos teatrais con máis de 80 artistas. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Chegará sobre as 7:30 porque ademais este ano estamos recuperando o percorrido de sempre polo centro, entonces pues sempre se acorta un pouquiño. Contamos pues sobre as 19 a 7:30 pues chegar para despois xa estar aquí agardando polas súas majestades.
Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste xoves 26 de decembro, unha xornada con ceos maiormente despexados e máximas duns 14-15 graus. Antes dos Reis, por algunhas casas, xa pasou estes días Papá Noel, por outras, o Apalpador. O caso é que de seguro que houbo algún agasallo por aí e non soamente para os máis pequenos da casa. Por exemplo, temos un que de seguro gustará os afeccionados do Breo, que o vicepresidente da Deputación de Lugo, o nacionalista Efrén Castro, vén de anunciar a licitación da rehabilitación integral da cuberta do Pazo dos Deportes por un importe de 845.000 euros. Escoitamos a Efrén Castro.
A cuberta tiña algún defecto constructivo e, ademais, por a idade xa tiña algunhas pingueiras, pero que non afectaban o xogo e o que se vai facer agora. Pero isto é unha actuación necesaria que, bueno, pues vamos a renovar toda a cuberta cunha película impermeable e non só a cuberta, sino tamén as zonas planas da parte de arriba, as terrazas, e tamén pois neses defectos constructivos que tiñan tanto nos canalós como nas baixantes, pois tamén unha actuación, polo tanto unha actuación integral con todo o que ten que ver co tema de augas.
Máis actuacións importantes, o Ministerio de Transportes vén de aprobar o expediente de información pública e o proxecto de construción dun novo ramal en Remonde, en Palas de Rei. Permitirá conectar a autovía A54 Lugo-Santiago coa Nacional 547. O seu orzamento é de preto de 7 millóns de euros. Tamén na comarca da Ulloa, a Xunta licitará en xaneiro a obra de construción no novo centro de saúde de Antas de Ulla e investirá máis de 1.750.000 euros. E pola súa banda, en Monforte de Lemos foi presentado o proxecto para a urbanización da zona D da cidade. Dará a fachada a Rúa Cardenal e o Parque dos Condes. As obras terán un custe de 325.000 euros e serán financiadas con fondos propios municipais. José Tomeo, alcalde.
A miña vontade, como alcalde, pues, é ir urbanizando esas bolsas de suelo que están en condición de ser urbanizadas, porque non todas están en condición de ser urbanizadas. Para ir facendo unha cidade, bueno, pues, cada vez máis compacta, unha cidade onde evitemos ter grandes zonas de maleza no interior. E poñamos en valor pues, todos eses terreos, ¿no? E dotarlos de servicios, etc.
Falamos de sucesos e comezamos precisamente na zona sur da provincia, xa que a rotura da catenaria volveu provocar atrasos este mércoles pola tarde nas viaxes en tren entre Monforte e Ourense, o que obrigou os usuarios do Intercity e do Alvia a trasladarse en autobús ata a cidade das Burgas. No tocante ás estradas, unha persoa tivo que ser trasladada en ambulancia esta mañá, arredor das 9:30, despois de que emborcase un furgón de reparto en Begonte. Imos con máis sucesos, neste caso no centro penitenciario de Monterroso, onde a Garda Civil detivo a unha muller de 71 anos, veciña de Pontevedra, por intentar introducir sustancias estupefacientes, presuntamente cannabis, aproveitando a visita a un interno. Tamén a Garda Civil investiga a un mozo de Ribadeo, de 19 anos, por causar diversos danos a un coche estacionado en Meira e agredir e insultar a súa propietaria. Segundo relataron, dende a Benemérita, os insultos facían referencia ao lugar de orixe da muller. En Lugo capital, a policía local formulou unha denuncia contra un home que esnaquizou os retrovisores de varios coches estacionados na rolda Xosé Castiñeira e tamén identificou a dous mozos que foron sorprendidos mentre realizaban pintadas a primeira hora da mañá do día de Nadal en muros da rúa Montero Ríos en varios edificios da rolda da Muralla. E finalizamos a crónica de sucesos en Ourol, onde un incendio calcinou parte dunha vivenda situada no lugar do Sixto. O 112 recibiu a chamada de alerta pasada a unha da madrugada. O lume orixinouse na cociña da casa e tiveron que actuar os bombeiros de Viveiro e de Vilalba a causa da virulencia das lapas. José Luis Pajón é o alcalde de Ourol.
A maior parte da casa ardeu, incluso o tellao, parte da casa do tellao, a mitad máis ou menos se veu abaixo. Non toda, pero eu conto que máis ou menos unha mitad, pois sí que quedou totalmente inservible. Parece ser que o señor que veu viña de viaxe, veu se viñese a quedar aquí uns días, e, bueno, fixo o lume na cociña e saltoulle, parece ser que despois saltoulle un sofá que tiña ali na cociña cerca dela. Entonces saltoulle o lume aí e non foi capaz de que intentou sacarlo para fora, pero non foi capaz.
Afortunadamente, a pesar do aparato de incendio, non houbo que lamentar danos persoais. Falamos de asuntos máis amables. A empresa lucense Innogando ven de ser elixida como embajadora de Galicia nos premios nacionais Top 101 Spain Up Nation. Foi distinguida como unha das startups máis innovadoras de España. Unha das súas creacións é o sistema Rumi, un GPS para vacas con monitorización ás 24 horas. Con esta ferramenta, o gandeiro pode saber en todo momento onde están e que fan os seus animais, con alertas automáticas no caso de que se produza calquera circunstancia. Agora, un dos objetivos da empresa é medrar a nivel internacional. Elio López é o director executivo e un dos cofundadores de Innogando.
Nosos plans para o ano que ven é seguir establecendo negocio aquí en España e Portugal, que é onde estamos agora principalmente, pero desde logo que para nós é unha prioridade comezar o crecemento a nivel internacional. De feito, agora en febreiro pois vamos a unha feira a Texas, Estados Unidos, que veremos que sea un mercado que pode ser moi interesante para a nosa solución. E desde logo, cando se fai algo que é innovador a nivel mundial, a nosa principal motivación é intentar leválo a un mercado internacional e facer crecer a empresa ano a ano, e sobre todo pois que moita xente se poida beneficiar do que facemos.
Non deixamos o mundo agrario, temos pregoeiro para vindeira edición da Moexmu de Moimenta. Trátase do ferrolán Ricardo José Durán, director da Fundación Semana Verde e responsable da revitalización que experimentou nos últimos anos a Feira Internacional de Galicia, que se celebra en Silleda. O coordinador da Moexmu, José Manuel Rus, explicou na COPE o porqué desta elección.
Nos inicios da Moexmu sempre quixeron ser como o barco a seguirse era Silleda. Bueno, pues, pa este 40 cumpleanos decidimos, bueno, pues, comentarlo a Ricardo e aceptou gustosamente o convite.
E rematamos con Cultura. O Museo Provincial de Lugo dedicará o primeiro trimestre do vindeiro ano á difusión do legado artístico e o pensamento político de Castelao, polo seu 75 cabodano. A directora do museo é Aurelia Balseiro.
Todo o ano será o ano Castelao, pero o primeiro trimestre é onde se van a concentrar todos os proxectos expositivos, os relatorios e os obradoiros que digamos que pretenden divulgar a vida e a obra de Castelao a todos os niveis.
Así rematamos. Continúa a información en Mediodía Cope. Pasa unha feliz xornada de xoves.